акыркы күнү Кыргызстанда салтанат менен майрамдалууда. 7 марттан тартып бир жума бою белгиленип келе жаткан майрамда орус православдары бири бирине конокко барышып, даам сызышып, ырым жырымдарды жасашты. Бул майрам кыштын чыгышын жана жаздын келишин утурлап белгиленет. Славяндар майрамда куймакты сөзсүз даярдашат.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуңуздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы. Аба ырайы тууралуу маалымат. 14 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында катуу жаан чачын болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8, Суу Самырда түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5 градус 0°C төмөн болот. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8, Баткен областында түнкүсүн 2-7, күндүз 4-9, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 7-12, Ысык Көл областында түнкүсүн -1-4, күндүз 5-10 градус жылуу болсо, Нарын облусунда түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10 градус 0°C жогору. Бишкекте маал-маал менен катуу жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус жылуу, күндүз 6-8 градуска чейин жогорулайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, жуманын маанилүү окуяларын өз ичине камтыган апта аналитикалык түрмөгүнө кезекти берсек, микрофондо кесиптешим Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев бир катар орчундуу кадрдык өзгөртүүлөрдү жасады. Бишкек шаардык соту Акматбек Келдибековго жазаны күчөттү. Быйылкы жылдын 2 айында экономика 8% жакынга кыскарганы маалым болду. 12 мартта ишембиликке чыккан президент Алмазбек Атамбаев конституциялык реформа боюнча үн катты. Анда азыркы конституциядагы кемчиликтерди четтетүү жана келечекте бийлик бутактарынын ортосунда карама каршылыктарды болтурбоо үчүн конституцияны өзгөртүү керек деди.
Конституцияда ушу парламент, президент, премьер министр, сот бийлигинин ортосундагы бир балансировканы дагы бир тактап кетиш керек, эл колдоп берсе. Колдобосо албетте таң улабайын, ачык айтайын.
Президент Атамбаев өткөн жылы ноябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө конституциялык реформа өткөрүлбөсө кээ бир тың жигиттер бийликти ээлеп алып, мурунку заман кайтып келет деп коркуткан эле. Андан бери конституциялык реформа жөнүндө сөз токтоп, эч жерде аракеттер байкалган эмес. Президент эми ага кайрылды. Демек жакын арада конституцияны өзгөртүү багытында аракеттер башталат. Президент Атамбаев мураскерин даярдабай турганын, бул Кыргызстандагы демократиялык принциптерге каршы келерин дагы белгилеген. Ал азыркы кезде кадрдык дайындоолор боюнча да оюн билдирген. Маалым болгондой, февраль айында Бишкек шаарынын мэрин алмаштыруудан кийин президент Атамбаев бир нече күн мурун бир катар кадрдык өзгөртүүлөргө барды. Алсак, президенттин 10 марттагы жардыгы менен эсеп палатасынын жетекчиси Эльмира Ибраимова кызматынан бошотулду. Орусиядагы элчилик кызматына Болот Отунбаев дайындалды. Бул кадрдык өзгөрүүлөргө удаалаш УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтын жетекчиси Бөкөнбай Казаков кызматынан бошотулуп, анын ордуна Улан Исраилов дайындалды. Мына ушуну менен антикоррупциялык кызматтын жетекчиси 3 жолу алмашты. Бул кызмат адегенде түзүлгөндө анын жетекчилигине 2011 жылдын аягында Бектен Сыдыгалиев дайындалган болчу. Анын ордуна 2014 жылы Бөкөнбай Казаков келген. Улан Исраиловдун бул кызматка келиши коомчулукта бир катар карама каршы пикирлерди, талкууларды жаратты. Ага Исраилов сыны Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болуп иштеп келгени жана анын УКМКнын иши менен тааныш эместиги себеп болуп берди. Саясат жана коррупцияга каршы күрөш чырмалышкан жерге билими, кесиптик деңгээли жана позициясы белгисиз адамдын келиши бир жагынан таңданууну, экинчи жагынан президент Атамбаев кадрларды кесиптик деңгээлин эмес жеке берилгендигине карап дайындап жатат деген пикирлерди пайда кылды. Жогорку кеңеште мурунку депутаты Эркин Алымбеков
Атамбаевдин чоңдо үйлөрдө ошол өзү ишенген жанагы сакчылардын шопурун мамлекеттик кызматтар коюп атканы ошол эле мотивдик системаны кайра камтыргандарды көргөзөт. Болбосо мисалы үчүн конституцияда жазылып турган механизмдер аркылуу ошол жогорку деңгээлдеги кызматтыкка коомчулук таанып, элге белгилүү болуп, кандайдыр бир деңгээлде коомчулуктун колдоосуна алган тоомондогу кадрлар бар эмеспи? Ошолордун баары четте калып, жанагын атайын кызмат жана башка орундарга өзү жеке ишенген кишилерди коюп атканын эми могу келе жаткан 17-жылда мураткерлик операцияны ишке ашырып башкарууну улантууга умтулууда деп эсептелет да.
Эркин Алымбеков Кыргызстандын бийлик системасындагы кемчиликтер Атамбаев ишенген кадрлардын иштеп кетишине жол бербешин кошумчалады. Ал эми атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков УКМКга кесипкөй эмес кадрлардын дайындалышы атайын кызматтын баркын буга чейин эле кетиргенин белгилейт.
Убагында мурдагы президенттер дагы улуттук коопсуздук кызматына ушул системада иштебеген башка ведомстволорда иштеген адамдарды жогорку кызматка коюп отурушуп ошол бир чети ошол улуттук коопсуздук системасынын аброю түшүп экинчиден аягы кандай менен бүткөнүн баарыбызга белгилүү. Кандай болбосун ар бир системада өзүнүн адистери болуш керек. Азыркы убактагы коррупцияга каршы күрөшүүдө жеке эле адис эмес, опыты бар. Чыныгы машыктан жаран болуш керек. Жеке каршы бүгүнкү күндө жогорку жетекчилер ал жагын ойлобой, саясий кызыкчылык жагын ойлоп калганын бизге көрүнүп турат да.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн кадрлык чечимин мындайча түшүндүрдү.
Кээ бир саясатчылар өйрөктөн шыйрак чыгарып атат да. АКС боюнча мындай да, мен Улан Исраиловду жакшы берем, бул уурдабаган бала жанымда жүргөндө. Ошондуктан АКСге окшогон жерлерге таза адамдарды койбосом болбойт, ачык айтайын.
УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтын жетекчиси Бөкөнбай Казаковдун кызматтан кетүүсүнө Медициналык академиянын аппарат башчысы Абдукарим Гапаровдун февраль айында кармоо учурунда каза болушу өзүнүн ролун ойногондой. Гапаровдун туугандары аны кармоо учурунда кыйноого алынган деп айыптап жатат. Аскердик прокуратура бул иш боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүп жатканы маалым. Адатта УКМК кармоо операциясынын башынан аягына чейин видео камерага тартат. Анда тартылган тасманы толук көрсөтүү менен гана Гапаровду кармоо учурунда эмне болгонун так жана даана билүүгө болот. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азат сыныпта маалымат алдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Кадрдык өзгөрүүлөр президентке таандык бийлик структураларында эле эмес, өкмөт тарапта дагы орун алды. Туура өкмөттө ал жогорку эмес, андан төмөнүрөөк деңгээлдерде болду. Маселен, экономика министринин эки орун басары Кылычбек Жакыпов жана Нурлан Садыков кызматынан кетишти. Өлкөнүн экономикалык жана өнөр жай саясатын аныктаган министрликтин жетекчилигиндеги бул кадрдык өзгөрүүлөр экономикадагы абалга байланыштуубу же башка себеби барбы, аны айтуу кыйын. Бирок экономикада абал татаал бойдон калууда. Маселен, быйылкы жылдын эки айынын жыйынтыгы боюнча ичкинин продукциянын көлөмү 7.8%га төмөндөгөн. Улуттук статистикалык комитет бул төмөндөгөнү кумтөр менен байланыштырууда. Кумтөрсүз экономика былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу минималдуу болсо да төмөндөө жагына кеткен. Кумтөрсүз өнөр жайдагын аксап 4.2%га төмөндөгөн. Кайра иштетүү тармагы 45%га, энергетика 10.6%га ылдыйлаган. Эң кейиштүүсү келечектеги өсүштүн булагы жана ишкерлердин оптимисттик маанайынын көрсөтүүчү боло турган негизги капиталга инвестиция 10%дан ашууга, курулуш 4%га жакынга кыскарып кеткен. Январ айында тышкы сооданын көлөмү 88 миллион доллар түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 40%га кыскарган. Ал эми импорт 228 миллион доллар болуп, 30%га кыскарган. Импорт жана экспорттун көлөмү мына ушундай орчундуу өлчөмдө кыскарып жаткан мезгилде дүң жана чекене соода республикада 5.5%га өсү деген маалымат чоң суроолорду жаратат. Мына ушундай экономикалык көрсөткүчтөр жана антикризистик программасы менен өкмөт башчы Темир Сариев 14 мартта Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясынын жыйынына барат. Парламенттеги өнүгүү фракциясынын мүчөсү, агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитетинин төрагасы Мирлан Бакировдун айтымында өкмөт башчы көпчүлүк коалицияга антикризистик программасын алып чыгууга тийиш. Фракция өз кезегинде эл ичинде популярдуу болбой жаткан бир катар чечимдерди жокко чыгарууну да демилгелеп жатканын Бакиров белгиледи.
Социалдык моо төлөмдөр болуп атпайбы? Жер үлүшүндө болгон. Ошону пока жаңы мыйзам кабыл алганга чейин токтотуп туруу боюнча. Экинчи, ОСАГО и недвижимостька болгон социалдык төлөмдөрдү дагы белгисиз мөөнөткө жылдырып туруу. Азыркы саясий экономикалык кырдаалды эске алып, электр энергия болгон тарифти карап чыгуу. Ал жерде мындай болуп атат да, азыр биз 2 сом 16 тыйын төлөп атпайбы? 700 кВт ашканы. Ал токтомдо жазылган экен, импорт болсо гана 700 кВт ашканын 2 сом 16 тыйынын төлөйт. импорт болбосо 1 сом 28 тыйындан деп. Мына ошону карап чыгып, конкретный ачык айкын коомчулукка айткылады отабыз.
Өкмөт 14 мартта парламентте антикризистик программасын жарыялай турган күнү жер жерлерде митингдер дагы белгиленген. Улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлеринин бири Кубанычбек Кадыров Талас, Аксы, Жалал-Абад жана башка жерлерде белгиленген митингдерге катышаарын азаттыкка билдирген эле.
Улуттук оппозиция кыймыл элдин талабын толук колдойбуз. Действительно, бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик реформаларын ишке ашырбай, элдин бүгүн кыйнаганда кыйнап кетип баратчат. Ошон үчүн биз 14-нде ошо жер жерлердеги өткү жерлерге бөлүндүк. Ошол тынчтык митингине барып катышып, бүгүнкү күндөгү абалды айтабыз.
Кадыровдун айтымында калк тарабынан электр энергиясына тарифтерди төмөндөтүү, камсыздандыруу мыйзамдарын социалдык фонд аркылуу алынган жер салыгын жокко чыгаруу, бийик тоолуу аймактарга жеңилдиктерди калтыруу, кумтор маселеси чечилгенге чейин жер үй экенин ачпоо жана чек ара маселесин тезирээк чечүү талаптары коюлуп жатат. 14 марттагы митингден кийин оппозиция 24 мартта Ошко курултай белгилеген. Курултайдын уюштуруучуларынын бири эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров курултайдын күн тартибине азыркы кездеги социалдык экономикалык абал жана март-апрель инкылаптарынын талаптарын аткарылышы коюлганын билдирген эле.
Элде курултайда 2 негизги маселе каралат. Бүгүнкү саясий, экономикалык, социалдык абал жөнүндө, бүгүнкү бийлик ээлеринин тагдыры жөнүндө. Мындан кийин иштеш керекпи, иштеш керек эмеспи, анткени ушул акыбалга ким алып келди, ушул ок боюнча кенен сөз болгону жатат. Конституциянын 53-статьясында эл социалдык маселелер боюнча талкуулаганга укугу бар. Ошондуктан ошол укуктан пайдаланып ушу кенен кесир бир сөз кылалы деп атабыз.
24 мартка белгиленген курултай акыркы мезгилде биригүү аракетин жасап жаткан оппозициялык саясатчылар үчүн чоң сыноо болуп калмакчы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыкна апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ооруго мен Айдарбек Акматуу улуп чыктым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечке эфирин угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Кошмо Штаттардын президенттигине талапкер Дональд Трамп Вашингтонда добуш топтой алган жок. Миңден ашык адам Кыргызстандын жарандыгынан чыкты. Ысык көлдүн Аксуу районунда белгисиз жаныбардын сөөгү табылган жерди милиция кайтара баштады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кж сайтынан да кеңири таба аласыздар. Эми кезекти өңүттүрмөгүнө берсек, качкынбыз деп Европага агылган 10 миңдеген адамдардын арасында жакшы жашоо издеп чыккандар да аз эмес. Али Токтокунов улантат.
Мен мобул турган чек ара эшиги ачылышынан башка эч нерсе каалабайм. Меркель ушул эшикти ачышын каалайм. Меркель эне, кайдасың? Меркель эне, сен кайдасың да мен кайдамын. Эшикти ачкылачы.
Бул чарчаңкы жана үмүттүү сүйлөгөн киши учурда Грециянын Македония менен чектешкен жериндеги Идомени кыштагында турган Дауд аттуу сириялык качкын. Азыр Дауд сыяктуу грек македон чек арасында акыйган бозгундар 40 миңден ашты. Аларга Түркия аркылуу келип күнүнө дагы 2 миңдей адам кошулууда. Качкандар Сирия, Ирак жана Ооганстан, Пакистандан бакыт издеп жолго чыккандар. Алар Германияга, ал болбосо деги эле Европанын байманалуу мамлекеттеринин биринде жашаганга кызыктар. Өткөн жылы миллионго жакын, быйыл 2 айда эле 130 миңден ашуун адам Балкан өлкөлөрү аркылуу евробиримдикке киришкен. Мындай агымдан улам Македония менен Балкан өлкөлөрү чек арасын бекем кулпулап койгонго аргасыз болушту. Бул арада евробиримдик менен Түркиянын чек арада топтолгондорду жана болочокто келе тургандардын көбүн Түркияда жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрү натыйжа бере элек. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын күткөн тагдыры ара саат адамдардын жагдайы жакшы эмес. Грециядагы Азынлыкча гезитинин кабарчысы Еврендеде чек арадагы эл эң көп топтолгон Идомени кыштагындагы учурдагы кырдаалды сүрөттөп берди.
Юнанистанда şu anda hali hazırda 41'in üzerinde göçmen.
Идомениде 14 миң адам жамгыр, ылай алдында эмне кылышты билбей турушат. Албетте, алардын абалы оор. Сөз менен сүрөттөш да кыйын. Азыр жамгыр жаап жатат. Ылай белчеден, шөмтүрөп чатырлары да начар абалда, тамак аштары жок. Бүгүн Идоменеге Американын тышкы иштер министрлигинин жардамчысы келди. Ал жердеги тиешелүү адамдар жана доктурлар менен жолугушуу уюштуруп, качкындарга жардам берүү маселесин талкуулады. Ал гуманитардык гана жардам маселеси.
Сынır açılmayacağı için de bu göçmenlerin ve mültecilerin ne yapacağı bilinmiyor.
Kaçkınбыз дегендер күн санап арбып аратат. Бирок еврендеден айтымында алар мындан ары Европага терең сүңгүй албашын түшүнүп тургандай.
Önümüzdeki hafta Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ikinci defa bir toplantının sonucu çıkacak.
Эмки жумадагы Евробиримдик менен Түркиянын качкындар кризисин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүсүнүн натыйжасына ылайык алардын маселеси чечилет. Балким 40 миңден ашык качкын Грецияда калышы мүмкүн же баары кайра Түркияга кетет. Алар Балкан коридору аркылуу эми өтө албай калышты. Мындан ары Германияда кабыл албашы мүмкүн.
Ve Türkiye'de kalacaklar gibi gözüküyor. Bundan sonra Almanya'ya gitmeleri öyle kolay olmayacak.
Ошентип, Евробиримдик Түркия койгон шарттарга макул болсо, чек арадагылар жана дагы агылып келчүлөр Түркияда алар үчүн курулган лагерлерде башпаанек алуулары керек. Качкынбыз дегендердин жарымынан көбү сириялыктар, экинчи орунда Ооганстандыктар, анан ирактык пакистандыктар. Бирок чек араны ачууну суранып тургандардын баары эле өз өлкөсүндө өмүрүнө коркунуч келгенинен улам башкалка издегендерби? Расмийлердин жана байкоочулардын айткандарына караганда, алардын арасында өзгөчө ирактыктар менен оогандыктар арасында жөн гана жакшы жашоо, акча табуу максатында Европага агылгандары аз эмес. А ошол жакшы жашоо издеп чыккандар чек арадан өтө албай калса, Түркиядагы лагерлерде калууга макулбу? Бул суроого жоопту Германияга иш, жакшы акча издеп барып, тилеги ташкап, кайра Ооганстанга кайткан жигиттин окуясы аркылуу айталы. Кадырман угарман, сиз азаттыктын үмүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтоконов. Германиядан мекенине кайткан жигиттин аты Ариан, 25 жашта. Азаттыктын ооган кызматы менен маектешип жатып, үнүн жаздырууга жана фамилиясын атоого макул болгон жок. Ошентсе да буларды айтып берди.
Европада жашоо жыргал, жакшы иш таап, андан тышкары жакшы окууга кирүүгө болот деп достордон уккан элем. Аткесилер буга кошумча жарандык аларыңарга кепилдик бар деп айтышкан, бирок анын баары жалган экен.
Ал өткөн жылдын жайында Германияга келиш үчүн Ооганстандагы ортомчу шылуундарга топтогон каражатынын көбү 8 миң доллардан ашуун акчаны берген. Бир айлык жолдун бир бөлүгүн жөө, кээ бир бөлүгүн автобус менен басып, кемеге да түшкөн. Иран, Түркия, Греция, Балкан өлкөлөрү, анан Австрия аркылуу өтүп көздөгөнүнө жетет. Бирок күбөтпөй аткесчилер аны алдап койгонун, эч кандай жумуш, акча аны күтпөгөнүн билет. Качкындар үчүн салынган лагерде 3 ай жаткан соң, Ариан башка 6 мигрант менен кошо Фульда шаарындагы батирдин бир бөлмөсүнө жайгаштырылган. 9 ай ошол жерде жашаган.
Бийликтегилер Германияга эмнеге келдиңер деп сурап да койгон жок. Мигранттар өтө көп болгондуктан баары башаламан болчу. Узак убакыт арасат абалда болдум да, ушинтип жүргүчү мекениме эле кетейин деп ойлодум. Эгер Европага карай сапар канчалык оор болуп, Германиядагы жашоом канчалык туңгуюк болорун билгенде, Ооганстанымдан чыкмак эмесмин.
Дейт күчкө толуп турган Ариан. Белгилүү болгондой, Оогандан келгендер көбүнесе күбүрөөк акча табууну көздөгөн экономикалык мигранттар болуп чыгышат. Евробиримдиктен башпаана сураган 200 миң оогандыктын жарымы мына ушул категорияга кирет деп табылган. Муну Оогандагы журналисттер союзунун мурдагы төрагасы, азыр эркин журналист Хасан Сырдаш да бышыктап, алар эмне үчүн дини бир, тили тектеш жакынкы өлкөлөрдү тандабай жатканына токтолду.
Көпүнчө мана ушу Оогандан кеткен халкылар бейсанаш болуп калганы.
Оогандагы калктын баары эле согуштан тажап же жакырчылыктан улам Европага кетип жаткан жок. Алар эркиндикти, өзү каалагандай жашоону көздөп, айрым тажатма үрп адаттардан арылуу максатында кетишти. Башка өнүккөн араб мамлекеттеринде Ооганстан сыяктуу эркиндикти чектеген салттар бар.
Ошол эле учурда Хасан Сырдаш айласыздан мурдагы жашоолоруна кайткандар менен да кезиккенин айтып берди.
Барган кишилерден көрө Афганистан бийлигине унча кабыл кылмайткан суратта
Ооганстанда коопсуздук чаралары начар болуп, жаңжалдардан тажап Европага качкан эл батышта да өздөрү каалаган бейпил жашоону таба алышпады. Ирак жана Сириядан баргандарга караганда Оогандан баргандарды эмнегедир Европада жакшы кабыл албай жатат. Ошондуктан кайра келип жатышат. Ооганстанга кайра келген 20 киши менен сүйлөштүм. Алар Европада өтө татаал күндөрдү башынан өткөргөнүн айтып беришип, урус жаңжалга карабай, мекенибизде эле болгонубуз дурус экен дешти.
Уруштан эмас.
Ошондуктан Европа өлкөлөрү мигранттарга башпаана берүүнү катаалданткан соң, ириде жакшы жашоо издеп келген экономикалык мигранттардын шансы кескин кыскарган. Мына ушуну Европага мигранттарды мыйзамсыз жөнөтүп туруучу аткезчилик түйүндөрүнө алданып калбоону Германиянын Кабулдагы элчилиги өткөн жылы эле эскертип баштаган. Ариан сыяктуу эле диктофонго сүйлөгүсү, фамилиясын атагысы келбеген Хамаюн аттуу киши Германияда 8 жашады. Ал да Кабулга кайра кайтып келди. Европага жалгыз өзү келген Хамаюн көп өтпөй эле үй бүлөсүн чакыртып алам деп ойлогон. Бирок ал ишке ашкан жок. Өткөн жылы немис өкмөтү мигранттардын үй бүлөсүн жанына чакырып алууга шарт түзгөн норманы убактылуу чектеди. Хамаюн эми Германияда үй бүлөсү менен чогуу болуш үчүн 2-5 жылга чейин күтүшү керек эле. Бонн университетинин саясат жана коом факультетинин бүтүрүүчүсү, эл аралык кызматташтык боюнча немис коомунда иштеген Зейнура Бирназарова чынында эле өз өлкөсүндө коопсуздугуна коркунуч туулганын, акча издеп келбегенин далилдөө, анан үй бүлөсүн жанына алуу маселеси Германияда катаалдаганын, анын айынан кайра кайткандар көбөйүп баратканын айтты.
Булар Германияда келгенден кийин качкын статусун алыш үчүн кеминде 2 жыл керек. Андан кийин качкын статусун алгандан кийин гана өзүнүн мекенинде калган аялын, балдарын алып келе алышат да. Анда 2 жыл өткөндөн кийин ал бул балдарын үй бүлөсүн алып келиш үчүн 3 жыл керек. Анан бул жактагылар мисалы өздөрү жакта отуруп алып, тиги жакта мисалы согушта үй бүлөсүн коюп койгон, таштап койгон үчүн дагы мындай жаман болуп, ошо жамандык жакшылыкта болсо да бирге болобу деп кетип аткандар болуп атат да, биринчиде. Ал эми экинчи себеп болсо, мисалы кээ бир качкындар Германияда аябай жакшы жашоо деп элестетип келишет, баардыгы сонун деп жыргал жашоо болот деп элестетип келишет дагы, анан бул жака келгенде биринчи жанагындай качкындардын лагерлеринде жашашат. Бир мисалы бөлмөдө 6-7-8 кишиден жашашат. Ошол үчүн дагы кайра жок, биз бул жака жашай албайбыз го деп мындай нааразы болуп кайра кетип аткандар да бар да.
Европадагы байгер турмуш тууралуу жомокко ишенбегиле, акчаңарды алдатпагыла деген бийликтин да, өлкөдөгү Германия элчилигинин да түшүндүрүү иштерине карабай, шарт болуп калса эле жөнөгүсү келгендер аз эмес. Азаттыктын кабарчысы ошол жаш жигиттердин бир нечесине микрофон сунуп, себебин укту.
Алышка сапар өтө опурталдуу, балтургай өлүмгө дуушар болушубуз мүмкүн. Бирок ага карабастан жолго чыгалы деп турабыз. Анткени курсак тоюп тамак жеген жерге жетишибиз керек. Биз кайсы өлкөгө барсак дагы алар кабыл алышы керек. Алар биздей жарды өлкөлөргө жардам берүүгө тийиш. Бул жерде коопсуздук коркунучта, жумуш жок, андыктан кетишибиз керек. Европа өлкөлөрү бизди кабыл алышы керек. Биз жыргаганыбыздан кетип жаткан жерибиз жок.
Бул жерде жумушсуздук күч, мага иш жок. Мен университетти бүтүп атам, бирок бул жерден иш таппайм. Андыктан кетейин деп чечтим. Ооганстан биздин мекенибиз. Коопсуздук деген бул жерде начар. Эмне үчүн өз мекенин таштап кетишет? Элдер аргасыздан кетип жатышат.
Бул арада Ирак, Иран, Пакистандан кеткен башка мигранттар деле ушул сыяктуу тагдырды баштан кечирүүдө. Өлкөсүнөн безгендер Европа эле эмес, башка байгер өлкөлөргө да башпаанек сурап барышууда. Алардын баарына мындан ары жаңы мекен таап, биротоло жашап калуу кыйын болчудай. Бай жашаган өлкөлөр мындан ары качкындар менен мигранттарды кабыл алуу саясатын катаалдантуу жагын тандады. Мисалы, Австралия менен Иран ирандык 9000 мигрантты мекенине кайтаруу боюнча азыр сүйлөшүп жатат. Баш калка сураган ошол 9000 канчасы мекенине кайталбаган качкын экени белгисиз. Бирок Австралия алардын көбү жакшыраак жумуш издеген экономикалык мигранттар деп өз жеринде жайгаштырууга каршы болуп келатат. Кадырман угарман, сиз өңүт апталык берүүсүн уктуңуз. Анда байгер өлкөлөргө агылган мигранттардын арасында акча издеп же тыңгылыктуу турмуш издеп барган экономикалык мигранттар жана аларга каршы саясат тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү кечке эфири соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.